Komentáře k prezentaci zabývající se pojmem vědy. Otázka, jestli vlastně uměnovědná studia vůbec mohou být považována za vědu, má svůj počátek opět někde v 18. 19. století, když se začaly osamostatňovat a metodologicky budovat přírodní vědy a jejich metodologie se následně stala inspirací i pro vědy, které dneska označujeme jako vědy humanitní nebo společenské a vznikla vlastně otázka, zdali tyto vědy vůbec mohou, myslím ty společenské nebo humanitní, používat vědeckou metodologii přírodních věd a pokud ne, zdali se i dále mohou nazývat vědami. S hledáním odpovědí nám může pomoct si nejprve vědy nějakým způsobem utřídit a klasifikovat. Dva modely takové klasifikace vidíte na snímku 2. Ten první pochází z novokantovské filozofické školy a rozděluje vědy na nomotetické a ideografické. Nomotetické vědy, jako je například matematika, fyzika, chemie nebo biologie, jsou schopny na základě výsledku svého studia nacházet obecně platné zákony a zákonitosti. Naopak vědy ideografické tuto možnost nemají a mohou realitu pouze popisovat. To pouze, prosím, mějte v uvozovkách, samozřejmě, aby takový popis byl vědecký, tak musí být přesný, detailní, podložený metodologií, ale z výsledku takovýchto popisů a pozorování nelze extrahovat obecně platné zákony. Abych uvedl nějaký příklad, tak řekněme, že učíte na základní umělecké škole hru na hudební nástroj a z vlastního pozorování víte, v uvozovkách víte, že děti do 10 let mají mnohem raději Mozartovu hudbu než hudbu Beethovenovu. Mluvám se, je to čistě teoretický příklad, který není založený na žádné realitě nebo vlastním pozorování. A rozhodnete se, že toto vaše náhodné pozorování ověříte, zdali je založeno na nějakém obecněji platnějším trendu. Provedete výzkumy na větších skupinách dětí, na dalších uměleckých školách, provedete nějaké poslechové experimenty a řekněme, že se vám váš úvodní náhodný předpoklad potvrdil jako trend. To ovšem neznamená, že jste objevili obecně platný zákon, který říká, že lidé do 10 let věku mají raději hudbu Mozartovu než hudbu Beethovenovu. Asi sami cítíte nesmyslnost takového tvrzení, pokud by mělo jakoby kategorickou povahu, ale to zároveň neznamená, že ten váš výzkum nebyl vědecký. On mohl dodržovat veškerou vědeckou metodologii, může být hodnotný, například pro to, jakým způsobem formovat hudební výchovu, jaké skladby prezentovat dětem v základních uměleckých školách, ale musíte být opatrní v tom, abyste si uvědomili, že tento vámi pozorovaný trend může mít jak individuální odchylky u konkrétních dětí, tak se zároveň může proměňovat v průběhu času. Což u závěru, se kterými přicházejí vědy nomotetické, nepřichází v úvahu. Tam jednou objevené zákony musí zůstávat stále v platnosti a nejsou proměnlivé ani individuálně, ani na základě toho, že přicházejí do jiných kultur nebo jiných přírodních podmínek a nejsou samozřejmě proměnlivé ani v čase. Druhý model, který vám prezentuji, pochází od Maxe Webera a ten vědy dělil na vědy exaktní, empirické a takzvaně dogmatické. U dogmatických neboli spekulativních věd, mezi které řekněme patří filozofie, je jejich vědeckost založena na dodržování pravidel logiky. To znamená, že formulace a soudy, které v nich vyvozujete, jsou vnitřně logicky konzistentní. Vědy exaktní mají tu možnost, že kromě pozorování a experimentu můžete jejich výsledky zobecňovat do byť možná komplikovaných, ale matematických formulací a definic. A pak máme vědy empirické, tedy zkušenostní, jako je například sociologie nebo obecná teorie umění. A pro ně vytvořil Max Weber tři základní metodologická pravidla, která jsou uvedena na třetím snímku. To první říká, že empirické můžete vysvětlovat pouze empirickým. To znamená, že pokud pozorujete nějaký jev, tak k jeho vysvětlení nesmíte použít nějakou spekulaci nebo pouze nějakou domněnku. Ale můžete ho, respektive musíte, vysvětlit pouze pomocí jiných pozorovaných, respektive pozorovatelných jevů. Takže byste třeba mohli analyzovat, zdali je převaha skladeb v durové nebo molové tónině u konkrétního hudebního skladatele nebo u více hudebních skladatelů důsledkem jejich tíživé životní situace, řekněme materiální, což jsou všechno pozorovatelné, respektive dohledatelné informace a jevy. Ale pokud byste chtěli argumentovat, že nějaký skladatel píše v té či oné tonině proto, že se mu dostalo božského osvícení, tak to sice říkat můžete, ale už to není empirická věda. Dále empirické vědy musí být takzvaně tematicky redukované, to znamená, že existují otázky, na které prostě nemohou hledat odpovědi. Když se budete ptát, proč existuje na světě bída nebo chudoba, tak takto položenou otázku v rámci empirické vědy nezodpovíte. Pokud se budete zabývat příčinami chudoby v konkrétní společnosti a v konkrétní době a budete hledat jiné pozorovatelné jevy a informace, kterými budete příčinu chudoby vysvětlovat, tak to je v pořádku. Ale to vám stejně neumožní odpovědět na tu obecně položenou otázku, proč je vůbec na světě bída nebo chudoba. Třetí pravidlo, které Max Weber stanovuje pro empirické vědy, je, že musí být takzvaně metodologicky abstraktní. To znamená, že výzkum v rámci empirických věd musí postupovat podle předem stanovené, popsané a ověřitelné metodologie. Tedy, že sada kroků a technik, které jste v rámci konkrétního výzkumu použili, má svoji nějakou vnitřní logiku a dá se ověřovat, zda-li tato vámi zvolená metodologie skutečně správně odpovídá na vámi položené otázky. A může se stát, že se zjistí, že sice informace, které jste zjistili, jsou zajímavé, ale že kdybyste postupovali metodologicky jinak, pomocí jiných kroků nebo jiných technik, tak byste zjistili jiné odpovědi na vaše otázky a pak je potřeba zkoumat, zda-li ta vámi zvolená cesta byla správná nebo nikoliv, případně proč. Můj poslední komentář se vztahuje ke snímku číslo 4. Max Weber se také v rámci svých úvah o metodologii empirických věd zabýval otázkou hodnotového postoje. To znamená, jak naložit s tím, že k jevům a věcem, se kterými se ve světě setkáváme, vždycky zaujímáme nějaký hodnotový postoj. Ale zároveň tyto jevy a předměty mohou být v rámci empirického výzkumu předmětem našeho studia. A to, co říká Max Weber, je, že pokud realizujeme nějaký empirický výzkum, tak se v rámci toho výzkumu musíme vzdát svého subjektivního hodnocení. A to ať už hodnocení těch pozorovaných jevů, tak stejně tak i subjektivního hodnocení zjištěných výsledků o těch jevech. Na druhé straně Max Weber říká, že se nemůžeme zcela vyvázat z našeho hodnotového vztahu ke světu a tím pádem volba témat našeho výzkumu, to, že něčemu dáme přednost, prioritu, nějaká témata budeme zdůrazňovat, je výsledkem právě tohoto hodnotového vztahu. Ale znova, to, na co upozorňuje, nesmíme přistupovat k tématům našich výzkumů s předsudky a stejně tak nesmíme promítat subjektivní hodnocení do získaných výsledků.